faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abdulqaadir umar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mira axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdulqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado balad weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabdulqaadir maxamed nuur cabdulqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir abdullah usmaan radio cadaado baladweyne
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yuusuf abugraam radio cadaado jawaar
yalla dhuhur wanaagsan meel kasto joogtaan iyo si walbadiino maqal dhageysanaysan ba halkani waa raadiyaha cadaado kuna soo dhawaada qodobada ugu door karoon ee warkeeda dhuhur aad ku maqli doontaa raashiinta koonfur galbeed oo jawaab kulul kala kulmay wasiirka warbaahinta ee maamulkaasi dowladda Soomaaliya oo Turkiga kala hadashay dalalka Isbaanka iyo Kanada oo ay ballan qaaday dowladda Turkiga ganacsade lagu dilay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari dowri la sheegay inay saadaayeen oo kooxda waxyaabo kale oo lagu qaatay garabka baxsan kooxaha Soomaaliya. Siyaasiyiin caanaha oo ka hadlay ee doorashada ah ee madaxweynaha ee kooxda galbeed laga reebi karo Brosha ka hor Abu Mansur. waxaad kaloo warka duhur ee maanta aad ku maqli doontaan Britain oo taageero dheeraad ah siinaysa militariga Soomaaliya iyo weliba ganacsade lagu dilay magaalada Muqdisho iyo gabadhii soo hoos lagu dhaawacay weerarkaasi qodobada caalamka ee warkayaga ku maqli doontaan kuwada ugu door karoona waxaa ka mid ah dowladda Jiinaha oo gudbin culays u dirtay dowladda Kanada qodobada iyo kuwo kale ayaa ku maqli doontaan ee warkii duhur ku soo dhawaada mar kale isagoo
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala
mar kale isku soo noqod wanaagsan waa 9ka Disembar 2018 warka maanta waxaa soo saaray maxamed wadani waxaan idin la socodsiin doonaa aniga oo ah jilaa jaamac jilee qodobada dhowr soo maqashin waxay ahaayeen kuwa ugu door karoon warkayaga dhuhur haatina iyagoo inta ka faafaasan ayaad maqli doontaan dhageystayaal aynu ku bilaawnay maxaa laga gaaray guul caynkee ahayaasa laga gaaray tabashada maamulka Jubbaland iyo waliba hufuudii halkaasii gaaray ee aqalka sare gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland ayaa gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu sheegay inuu guulo weyn ka soo hooyay sababta uu tagay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland. Waxa uu sheegay in isaga iyo wafdigiisa ay xalliyeen tabashada maamulka Jubaland ay ka qabaan dawladda dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku daray in kaliya ay u harsan tahay in si kafool kafool ah ay isu hor fadhiisiyaan. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in ay guulo wax ku ool ka soo hooyeen kulamadii ay la yeesheen madaxda maamulka Jubaland, kaasi oo ay ku baadigoobayeen waxyaabaha ka dhanka ah amaba kala dhexeeya dowladda federaalka ee tabashooyinka ah isla markaana sababay khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Jubaland. Hidaba isagoo la hadlayay warbaahinta ayuu wuxuu yidhi:
waxaa laga heshiiyey wixii dowlad goboleedyadu ay ka cabanayeen jiritaankeeda ayay ogolaadeen wasiiradi, laakiin waxaa harsan afjaridii oo ah aanu arkaynaa annagu inay madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe isaga yimaadaan oo laga heshiiyo arrintaas, la isla meel dhigo oo la xalliyo. Taas marka waa arrinta aan hadda halka u nimid oo ah inaan tala idin weydiisanno, oo ay tahay yacni bal qaabkii yacni loo kulmi lahaa ee wax loo qaban lahaa ee loo sixi lahaa waxaa jira ee khaldan.
Warkii duhur hayaad weli dhageysanaysaan codkaad maqlaysaan waa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Kismaayo isla markaana ku guda jira xallinta khilaafaadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubaland. Magaalada Boosaaso ayaan eegaynaa. Ganacsade ahaa wiilda yar ayaa xalay lagu dilay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Warar dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan kooxo hubaysan oo xalay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ku dilay wiil dhalinyaro ah kana mid ahaa dadka magaalada Boosaaso ku dhaqan. Wiilkani la dilay ayaa waxaa magaciisa lagu soo gaabiyay Shaafici, waxa uuna ka mid ahaa ganacsatada ganacsiga yaryar ku leh magaalada Boosaaso, iyadoona raggii ka dambeeyay dilkiisa ay goobta ka baxsadeen. Rasaas ayay ku fureen ragga hubaysani, dhaawacayna u geysteen wiilkani yar ee dhalinyarada ahaa kuna lahaa ganacsiga yar magaalada Boosaaso. Hase yeeshee waxa uu ku geeriyooday isbitaaliye weyn oo ku yaalla magaalada Boosaaso oo dhaawaciisa lagu dabiibayay. Macadda sababta loo dilayo iyo cidda ka dambeysa dilka, hase yeeshee magaalada Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee dalka ayaa waxaa bilihii la soo dhaafay ka dhacayay dilal isdaba joog ah, kuwaasi oo loo geysanayo ganacsatada iyo dadka ku shaqeeya iyo dadka ka shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay. Mana jirto cid weli sheegatay mas-uuliyadda dilalkaasi baryihii dambe ka dhacayay gudaha dalkeena Soomaaliya. Warkii duhur ayaad la socotaan meel kastood joogtaan. Duhur wanaagsan. Koonfur Galbeed ayaan eegaynaaye. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa jawaab kulul siiyay murashixiin dhowaan ka hadlay doorashada Koonfur Galbeed, iyadoo maalintii shalay ahayd saddex ka mid ah murashixiinta madaxtinimada u tartamaya maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay shaaciyeen in qalqal siyaasadeed oo dhanka dastuurka ah uu ka jiro maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa jawaab u celiyay wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaasa Xasan Cabdi Maxamed. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegay in warka ka soo yeeray murashixiinta uu yahay mid aanan waxba ka jirinin, waxa qalqal dastuur ahna aysan jirinin. Hase yeeshee iyagu ay danahooda ka dhex arki waayeen dastuurka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa kale oo uu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi uu yahay siyaasiyaha madaxweynaha maamulkaasi la madaxweyne cusub laga soo dooranayo una sii hayn doono xilkaasi, taasina ay tahay sida uu dhigayo dastuurka maamulkaasi. isagoo la hadlayo warbaahinta ayuu yiri
soo khalqal dastuuri ayaa ka jira koonfur galbeed Soomaaliya wax khalqal dastuuri la yiraahdo ka jira gobolada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo maanta doorasho la isu diyaarinayo ma jiraan saad ogtahay ba madaxweynihii hore ee koonfur galbeed mudane Sharif Xasan shaqadaar wuxuu iska casilay November 7-deedii 2018kii buu xilka isaga tagay isagoo si rasmi ah ugu wareejiyay kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mudane Cabdiqaadir Sharif shaqunaamay inuu sii daadihiyo xilkan kubeelgaarka inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub kadib markii uu dhamaaday xilligii de madaxweynaha waa uga tagay kusimaha muddo 10 cisha ahayd si isan political vacuum uu abuur min fariistay markiiba gudiga joogtada ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya waxayna si rasmi ah ugu kordhiyeen 19 doorashada inta laga gaarayo in kusimaha madaxweynaha uu sii ahaado mudane Cabdiqaadir Sharif Sheekhuna Maye marka koonfur galbeed Soomaaliya waxay leedahay dastuur iyo baarlamaan shaqeeyo oo deeyaha reer koonfur galbeed Soomaaliya aad u yaqaano halka ay dhigaayaan marka wax khalqal dastuuriya oo guud ahaan ba ka jira malaha
si kastaba ha ahaatee doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ayaa hindhaha caalamku wada hayaan waxaana laga dhursugayaa xidda ka soo baxda iyo qaabka ay u dhacdo doorashada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay Turkiga kala hadashay ballanqaadyadii dhismaha 10,000 ee guriga ee ballanqaaday dowladda Turkiga wasiirka howlaha guud iyo dibloomaasiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Geese oo ku sugan dalkaasi Turkiga ayaa waxa uu la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga waxayna ka wada hadleen arrimaha iskaashiga labada dhinac wasiirka ayaa waxa uu la kulmay wasiirka maaraynta iyo sidoo kale deegaanada Turkiga waxana ay ka wada hadleen arrimaha ballanqaadyadii dowladda Turkiga ee u ballanqaaday Soomaaliya ee ay sheegeen in Turkiga ku dhisi doonto dalka Soomaaliya 10,000 oo guri sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu la kulmay madax kale oo ka tirsan hay'adaha guriyeynta dalkaasi Turkiga iyo hay'ado kale oo dhinacyada horumarinta dibadda ah ee ka shaqeeya kuwaas oo muujiyay inay qayb ka qaadan doonaan dib u dhiska Soomaaliya ee sanadaha soo socda. Warkii duhur ayaad la socotaan ee duhur wanaagsan dhageystayaal. Doonista dayhub ayaa waxaa lagu qabtay meel ka baxsan xeebaha dalka Soomaaliya kuwaas oo lala xiriirinayo inay ka yimaadeen gudaha Soomaaliya. Ciidamada badda ee dalkaasi Hindiya ayaa waxa ay qabteen hawlgal ka dhan ah la dagaalanka burcad badeedka kaasi oo ay ku raadinayaan qolaysatada badda Soomaaliya waxayna sheegeen inay fuliyeen hawlgal ay ku qabqabteen dooni ay wadeen dad isla markaana looga shakisan yahay inay sideen hub sida ay sheegeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada la socodka maraakiibta ee dalka ayaa waa maraakiibta dagaalka ee difaaca amaba ilaaliyaha burcadbadeed ee Soomaalida ee markii magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano INS ayaa waxa ay la hadleen wakaaladda wararka ee Forsin ee laga leeyahay dalkaasi Hindiga waxayna sheegeen inay fuliyeen hawlgal degdeg ah kana soo qabteen dooni ay saarayeen 4 qori oo AK-47 ah hal qori oo nooca drandooriga u dhaca ama Soomaalidu u taqaano boobaha. Hawlgalkaasi waxa uu ka dhacay meel 25 mayl oo jirta isla markaana ka baxsan xeebaha Soomaaliya kuna dhow jasiirada Iskandar ee dalkaasi Yemen. Saraakiisha waxa ay sheegeen inay doonidaasi sii daayeen kadib markii ay hubkaasi laga qaaday si looga hortago inay u isticmaalaan fanaan la xiriira amni darro isla markaana burcad badeed ah ay waxyaabo kala duwan ku fuliyaan. Warka duhur ayaad la socotaan ee duhur wanaagsan dhageystayaal. Mid ka mid ah hodayaasha dhaqanka ahna siyaasi caanka ah deegaanada koonfur galbeed ayaa waxa uu jawaab kulul ka bixiyay in Muqtar Rabu Abul Mansuur laga reebo doorashada maamulka koonfur galbeed iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in dowladda Soomaaliya ay culays ka saarayso sida ay Muqtar Rabu Abu Mansuur uga hortagi lahaayeen inuu tartamo doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa jira in arrinkaasi dowladda federaalka lagu dhaleeceynayo siyaasiyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xil dhibaano iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhammaantood waxa ay sheegeen in Muqtar Roob uu Abdulla Mansuur laga reebo doorashada ay xilligan aysan jirin sababo looga reebo doorashada maamulka Koonfur Galbeed isla markaana uu xaq u leeyahay in uu tartamo doorashada madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed. Siyaasi Cali Daawud ayaa waxa uu sheegay in Muqtar Roob uu ay dowladda federaalka ee Soomaaliya kusoo dhaweysay cafis isla markaana ay siisay baasaboor caalami ah sida uu sheegay. Waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku qaldan tahay inay cadaadis ku saarto inuu ka haro doorashada madaxweynaha ee maamulka Koonfur Galbeed isla markaana uu xaq u leeyahay inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed maadaama uu yahay shaqsi buuxiyey isla markaana soo dhameystiray shuruudaha madaxtinimada waa shuruudaha murashaxnimo ee qeexaya inuu u tartami karo xilka madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed.
Muqtar Roob yaa cafiyey madaxweynaha article 9 buu cuskaday paragraph passport diplomacy buu qaatay Sacuudi Arabiya buu tegey Kenya buu tegey dowlado badan buu soo maray mar haddaad ninkii cafiday qodobka 22-aad baa wuxuu leeyahay muwaadinku waxna waa dooran karaa waana la dooran karaa inuu wax doorto lana doorto maxaa hortaagan aad ugu diid waa khalad maxaa yeelay aad cafiyey mar haddaad cafiday waa muwaadin head of state anaa sway ka tagtay bilaas way ka tagtay wixii wax baari jiray way ka tagtay head of state baa cafiyey mar hadduu cafiyey waa muwaadin muwaadinkuna xuquuq buu leeyahay xuquuqdiisu waa maxay inuu wax doorto lana doorto marka haddii Muqtar Roob uu yiri murashax baan ahay asuu ra'iisul baarlamaanku yiri weliba xaq buu u leeyahay aniguba xaq buu u leeyahay baan qabaa aniga igan kula hadlaya caawa ummadda soomaaliyeed waxaan maqashiinayaa inuu xaq u leeyahay maadaama madaxweynuhu cafiyey.
Warkii duhur ayaad la socotaan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha cadaado 88.5 megahertz weli waxaan ku guda jirnaa warkayagii duhurnimo haddana waxaan eegi doonaa dhanka iyo dowladda Britain oo Soomaaliya ka taageeraysa dhanka militariga. Wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay mas-uuliyiinka socota safaaradda dowladda Britain ee Soomaaliya ay ku leedahay. Mudane Xasan Maxamed Cali Amar Dambe ayaa mas-uuliyiinta waxa uu kala hadlay kor u qaadista shaqalaha wasaaradda iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Mas-uuliyiinta ka socota safaaradda UK ee Soomaaliya ayaa wasiirka difaaca dalka u soo bandhigay aragti ku aadan muhiimadda ay leedahay kahortaga ah argagixisada caruurta iyadoona ay ballan qaaday inay taageero militari siinayso saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo shaqalaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo dib u dhiska iyo horumarinta hannaanka dowliga ah ee dalkeena Soomaaliya. Hase yeeshee, ballanqaadkan ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliya ay u baahan tahay in laga kaabeeyo dhanka militariga maadaama dowladani ay horay u ballanqaaday inay dhisi doonto ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya. Warkii duhur ayaad weli la socotaan dhageystayaal. Khilaaf culus ayaa soo kala dhex galay gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo ku xigeenkiisa. Waxaa haatan soo baxaya khilaaf culus oo soo kala dhex galay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ah Cabdikareen Maxamuud Tooxow. Waa Cabdikareen Maxamuud Taako oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan aad looga yaqaano. Gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga oo dhawaan warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in gudoomiyaha gobolka Hiiraan uu ka hor yimid nidaamka dowliga ah isla markaana uu yahay kaliya talis hase yeeshee waxa arintaasi beeniyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha dabageed ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta, waxa uuna sheegay in uusan kaliya socod ahayn isla markaana uu gooni khilaaf uusan ugu dhaxayn cidna. Hase yeeshee waxa uu beeniyay arrinka ka soo yeeray ku xigeenkiisa dhanka amaanka,
waxa soo shacbaxay khilaaf.
Sidoo kalena waxaa wararka qaar ay sheegayaan in uu ku xigeenkiisa u baahiyay in xubno ka tirsan ciidamada uu abaabushay, isla markaana ay ciidamo ka madax bannaan dowladda federaalka iyo weliba maamulka Hirshabeelle ay u sameysan yihiin gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Hase yeeshee arrinkaasi ayuu beeniyay. Warkii duhur ayaad la socotaan ee ganacsade iyo gabadhiisa ayaa lagu weeraray gurigooda, waxaana la sheegayaa inuu dhintay. Ganacsadaha gabadhana ahi dhaawac u taalay isbitaal ku yaalla magaalada Muqdisho. Kooxa hubaysan ayaa saaka waxaa ahay ganacsade ku dilaynay iskooska X control af gooye ee magaalada Muqdisho. Ninka la dilay ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa ganacsade soo dejin jiray gawaarida, waxaana lagu magacaabi jiray Cabdi Cismaan Abrax Cabdi Biifane. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta waxa ay u sheegeen kooxo hubaysan ay bistoolada wataay ganacsadaha ugu tageen hoygiisa oo ku yaala meel u dhow isgooyska X control af gooye, iyadoona kadib ay rasaas oo kaga qaadeen, waxaana la tilmaamay inuu goobta ku dhintay marxuumka. Sidoo kale warar kale ayaa sheegayeen kooxda hubaysan ay rasaasta ay fureen ay ku dhaawacantay gabar uu dhalay ninka la dilay, iyadoona dhaawaca gabadha la geeyay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, halkaana lagula tacaalayo xaaladeeda caafimaad. Cudurka daacuunka ayaa waxaa la sheegay inuu dad ku dilay dalal kala gedisan oo caalamka ah. Qodobkaas dib ayaad ku maqli doontaan qodobada caalamka ayuu nooga mid noqon doonaa, balse markan qadar yar oo adeega bulshada.
su'aal
jawaab.
Soomaaliya sidaan miyay adduunka ku dhammaysanaysaa?
Maxaad ula jeedaa?
Goormaa dhibaatada laga baxayaa?
Markii calal loo laabto oo dastuurka la dhowro.
Maxaa la dhahaa dastuur?
Yac, dastuurku waa xeer iyo sharci heshiis lagu wada yahay, waajibaadkiisuna yahay in la dhowro si looga badbaado dagaalo iyo dib u dhac dalka halakeeya.
Gartay
waxaa hoonti ah haddaan lagu xadgudbin dastuurka oo sida uu yahay loo xaq dhowro laguna dhaqmo, dalka iyo dadka si degdeg ah ayay u hana qaadayaan.
Ma waxaad ileedahay dastuurka oo la ilaaliyo ayaa horumar ku imaanaya?
Dastuurka oo la ilaaliyo waa furaha nabadda iyo horumarka.
Oo niyo mawa moodi jirin sidaas.
Isku soo noqod wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkani waa raadiyaha Cadaado 88.5 MHz. Cudurka daacuunka ayaa waxa uu dad ku dilay dalka Zimbabwe ee Afrika. Ugu yaraan 5 qof oo isugu jira caruur iyo haween ayaa ku geeriyooday, boqolaal kalena ayaa waxa ay u yaalan isbitaalka markii uu dilaacay cudurka daacuunka ee dalkaasi Zimbabwe, sida ahay Al Jazeera u sheegeen dhaqaatiir ka tirsan waddankaasi. Dhaqaatiirta ku sugan magaalada Harare ee dalkaasi Zimbabwe ayaa waxa ay ka soo deyrinayaan xaaladda dadka uu soo ritay cudurka daacuunka, waxaana saluuqa ay ka muujiyeen sida ay dowladdu u wajahayso xakamaynta xanuunkani. 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii cudurkan daacuunka oo 19 qof ku dilay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Zimbabwe, cudurkan daacuunka ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay gudaha waddankaasi Zimbabwe, iyadoona magaalada caasimada oo ah dalkaasi Zimbabwe ee Harare iyo weliba gobollada dalkaasi laga dareemayo saameynta uu leeyahay xanuunkani, maadaama la sheegay in qaar ka mid ah dadka dalkaasi ku dhaqan gobollada dalka iyo tuulooyinka intaba ay qabaan cudurkaasi. Hase yeeshee dowladdu aysan ku guuleysan inay xakamayso cudurkaasi, inkastoo ay waddo dadaallo dheeraad ah oo ay kaga hortagayso isla markaana ay ku muujinayso xakamaynta cudurkani. marka dhawr hayaad wali la socotaan qodobada caalamka ayaa nan ku guda jirnaaya dawladda jiinaha ayaa waxa ay digniin culays u dirtay dawladda Canada dawladda jiinaha ayaa waxa ay ku cad ku martay in Canada cawaaqib xun kala kulmi doonto si haynta madaxa fulinta maaliyadda shirkadda tiknoolajiyadda jiina laga leeyahay lagu magacaabo Huawei oo ay hayso dawladda Canada isla markaana ay xirtay ku xirtay dalkeeda Canada ayaa waxa ay dhowr maalin ka hor xirtay Mangi kadib oo waa Mangi oo ah madaxa fulinta maaliyadda ee shirkadda tiknoolajiyadda ee Huawei oo u dhalatay dalkaasi jiina kadib markii Mareykanka uu ka codsaday in la xiro haweenaydaasi waxa ayna ku eedeeyeen in shirkadda ay qalab siisay shirkad kale oo ay jibisay cunaqabateynta Mareykanka uu ku soo rogay dalka Iran dawladda jiina ayaa waxa ay sheegtay in Canada u dan leedahay inay hoos u dhigto ganacsiga dalka jiina taasina aysan aqbali doonin dawladda jiina waxa ayse ka shalay doontaa haddii aanay si degdeg ah ama dhaqsi ah aysan u sii deynin haweenidaasi in la iska xiro muwaadin u dhashay jiina ma ahan wax aan aqbaleyno waxaana dawladda Canada u sheegaynaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u sii deyso Mongi oo ah tafaftiraha shirkadda Huawei sidaasi ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka looga arimiyo dalkaasi jiina ilaa iyo hadda dawladda Canada kama aanay hadlin kamana jawaab celin digniinta kaga timid dalkaasi jiina ee isoo saartay madaxda ka arimisa aqalka looga arimiyo dalkaasi jiina ee ku aadan xariga haweeneyda magaceeda loo yaqaan Mongi ee ah tafaftiraha ama fulinta madaxa fulinta ee maaliyadda ee shirkadda tiknoolajiyadda ee laga leeyahay dalkaasi jiina ee magaceeda loo yaqaan Huawei ee soo saarta waxyaabaha tiknoolajiyadda sida taleefannada kombiyuutarada iyo waxyaabo kale warkii duhurood kala socoteen raadiyaha cadaado 88.5 megahertz dhageystayaal wanaaga intaan ku kulmayno warkan warka xiga waa jila jaamacad jila iyo maxamed wadani oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo.